Бишкекте саат 8 болду, Азаттык радиосуну угуштадыңыз. Саламатсызбы урматтуу угарман, 27 ноябрь жума күнкү таңкы уктурууларды баштайбыз. Саты жөнүн Бактыгүл Чыныбаева. Баш мыйзамдын жаңы долбоорун талкуулап жаткан Конституциялык кеңешменин курамына дагы 10 киши кошулду. Ошол эле учурда Конституцияны өзгөртүүгө каршы болгон бир катар саясатчылар, юристтер жана жарандык коомдун айрым өкүлдөрү сөз болуп жаткан кеңешмени тааныбай жатат.
Мен кирбей калдым, бул кирбей калды деп көп кишилер айтып атат. Бирок мына мен ушу иштегенден бери Бек Султан Жакиев мага күнүнө 2 жолу жарым сааттан телефон чалып өзүнүн кеңешин берип атат.
Эл аралык Transparency International уюму 194 мамлекет боюнча кезектеги коррупциянын кабылдоо индексин жарыялады.
Борбор Азия чөлкөмдө Түркмөнстан көп жылдардан бери эң коррупциялашкан өлкөлөрдүн тизмесинин башында келет. Бирок расмий Ашхабад өлкөдөгү кырдаалды сындаган мындай билдирүүлөрдү.
Алдыда ушул жана башка мазмундагы баяндар бар. Биздин толкунда туруңуз. Алгач акыркы кабарларды токтосун Шамбетов айтып бермекчи.
Рахмат, саламатсыздарбы. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев ден соолугуна байланыштуу ооруканага жатты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин баспасөз кызматкери Рахат Сулайманов учурда Ташиевдин ден соолугу канааттандыраарлык экенин билдирди.
Ал эми саламаттыгына, ден соолугуна байланыштуу ооруканага жаткалган. Учурда абал канааттандыраарлык, дарыгерлердин көзөмөлүндө турат. Тамага эч кандай нерсе жок, Кудай буюрса жакшы болуп турат.
Кыргызстанда 4-октябрда өткөн парламенттик шайлоодон кийин 5-октябрда Бишкекте болгон нааразычылык акциялары ири башаламандыкка айланган. Шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгондор 6-октябрга караган түнү президенттик аппараттын жана Жогорку Кеңештин имаратын талкалап салышкан. Бул окуялар өлкөдө бийлик алмашуусун алып келген. Мамлекет башында турган Сооронбай Жээнбеков 15-октябрда президент кызматтан кетерин жарыялап, 16-октябрда ишин толук өткөрүп берген. Башаламандык учурунда тарапкерлери түрмөдөн чыгарып сотто шашылыш акталган Садыр Жапаров өкмөт башчылыгына дайындалып, кийин президенттин милдетин аткара баштаган. Ал президенттик милдетин алары менен Камчыбек Ташиевди улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматынын жетекчиси кылып дайындаган болчу. Facebook компаниясы орусиялык колдонуучулардын жеке маалыматтарын Орусиядагы серверлерге көчүрүүдөн баш тарткан үчүн 4 миллион рубль өлчөмүндө айып пул төлөдү. Бул тууралуу Интерфакс агенттиги Москвадагы Таган райондук сотунун баспасөз кызматына шилтеме кылып билдирди. Быйыл февралда орусиялык колдонуучулардын жеке маалыматтарын Орусия аймагында сактоо тууралуу мыйзамды бузган үчүн Facebook жана Twitter компанияларын ар бирине 4 миллион рубльдан айып төлөөгө милдеттендирилген. Азырынча Twitter айып пулду төлөй элек. Дүйнөнүн айым өлкөлөрүндө жарандардын жеке маалыматтарын алар жашаган өлкөлөрдөгү серверлерде сактоо тууралуу мыйзамдар кабыл алынган. Орусияда мындай мыйзам 2015-жылы күчүнө кирген. 2019-жылы апрелде сот Роскомнадзор мекемесине орусиялык колдонуучулардын маалыматтарын өлкө ичинде сактоо тууралуу маалыматтарды берүүдөн баш тарткан үчүн Twitter жана Facebook компанияларында 3 000 рубль айып пул салган болчу. Клуб сайты чаткалдагы кабарчысынын суракка чакырылышын басым катары баалап жатышат. Басылманын кабарчысы Аскарбек Мырзабековду 25 ноябрь күнү райондук милиция суракка чакырган. Суракка анын тарткан тасмасы себеп болгон. Милиция Мырзабековдун телефондогу маалыматтарды көрүп, буга чейин интернетке жарыяланган видеосун өчүрүүнү талап кылган. Бул тууралуу Азаттыкка басылманын редактору Эльвира Султанмурат кызы билдирди. Кабарчынын суракка чакырылышына Кааныш Кыя айылдык кеңешинин депутаттары, алтын өндүргөн компаниянын өкүлдөрү, жергиликтүү тургундар катышкан жыйында Мырзабеков тарткан тасма себеп болгон. Анда тургундардын айылдык кеңеш депутаттарын алтын өндүрүүндө цианид колдонууга уруксат берген токтомду жокко чыгарып берүү талабы талкууланган. Мырзабеков тергөөчү Марат Жабайкулов анын телефонун алып WhatsApp тиркемесиндеги тайпаларга кирип текшергенин жана камайбыз деп коркутканын редакцияга айткан. Мындан улам клооп тергөөчүсүнүн үстүнөн башкы прокуратура менен ички иштер министрлигине кайрыла турганын маалымдады. Ал эми Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын баспасөз кызматы Мырзабеков күйөө катары суракка чакырылган деп ишендирүүдө. Милициянын маалыматына караганда Каныш Кыя айылдык кеңешинин депутаттары 26 сентябрда укук коргоо органдарына арыз менен кайрылышкан. Натыйжада жазык кодексинин 355-беренесинен бийлик өкүлүн коркутуу жана ага карата зомбулук негизинде сотко чейинки өндүрүш иши ачылган. Укук коргоо органдарга милиция Мырзабековдун жеке кат жазууларын окуган эмес жана YouTube каналындагы тасманы өчүрүүгө буйрук берген эмес деп билдиришти. Аскарбек Мырзабеков Чаткал райондогу экология жана алтын өндүрүүдөгү көйгөйлүү маселелерди чагылдырып келген. Мурдагы социалдык өрүктүрүү министри 4-октябрдагы жыйынтыгы жокко чыгарылган парламенттик шайлоодо жеңишке жеткен Биримдик партиясын жетектеп барган Улукбек Кочкоров азыркы сунушталып жаткан баш мыйзам жөнүндө пикирин билдирип, президенттин эгебейс укугунун артында чоң жоопкерчилик бар экенин эскертти. Ал мындай пикирин Супер ТВ каналындагы маегинде айтты. Кочкоров элдин үмүтү акталбаса жаңы бийликтин өмүрү кыска болорун белгилейт.
Уже кыйналганыбыз чегине жетти. Эмне болсо дагы ушул башка бол. Ушул эгерде бир хан келип, ушул хан өзгөртө турган болсо, анысына деле мейли деп атат да. Ал эми мынау конституция боюнча айта турган болсок, албетте эбегейсиз чоң укуктар, бул эбегейсиз чоң жоопкерчилик. Мындай укукту алгандан кийин эгерде жаңгы элдин күткөн мүдөөсү ишке ашпай турган болсо, мурдагыдай эл көп күтпөйт. Бир жыл, эки жылда күтпөйт.
Кочкоров учурда эл чечимди эмоция менен кабыл алып жатканын белгилеп, сапаттуу парламентти курап, анан баш мыйзамды шашпай талкууга алып кабыл алуу туура деп эсептейт. Мурдагы эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоров октябрь айында бийлик алмашкандан кийин президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаровдун буйругу менен кызматтан бошотулган. Расмий маалыматта ал кызматтан өз арызы менен кеткенин кабарланып, экс-министр өзү кызматтан бошотулганын кабарсыз экенин билдирип чыккан болчу. АКШдагы Болдер шаардык кеңеши Болдер Душанбе чайканасын тарыхый объект деп таап, анын ички жана тышкы бөлүктөрүн кайтарууга алууну чечти. Душанбе чайканасы америкалык шаарга 3-30 жыл мурда белек кылган. Онлайн добуш берүүдө мындай чечимди шаардык кеңештин депутаттарынын бардыгы бир добуштан колдоду. Бул маселе боюнча акыркы чечим 3 декабрда кабыл алынат деп күтүлүүдө. Болдердин мэри Сэм Уэр добуш берүүдөн кийин тажик чайканасы Болдердин кенчи шаарыбыздын чыгыш колоритиндеги мындай кооз имарат бар экенине сыймыктанабыз деди.
Рахмат Токтосун, жаңылыктарды Токтосун Шамбетов айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу айтып өтсөм. Урматтуу каарман, бүгүн 27-ноябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт деп жатышат синоптиктер. Абанын температурасы Чүйөрөндө 6-11 градус жылуу, Таласта дагы күн жылуу болуп 5-10 градус болот, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 7-12 градуска чейин көтөрүлөт, Ысык Көлдө 3-8 градус, Нарында -2-3 градус болот, Бишкекте да жаан чачын жаабайт, абанын температурасы 8-10 градуска чейин көтөрүлөт.
Азаттыктан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат азаттык чекит орг сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктуруубуздун эми негизги бөлүгүн баштайбыз. Баш мыйзамдын жаңы долбоорун талкуулап жаткан конституциялык кеңеш менен курамына дагы 10 киши кошулду. Ушуну менен анын мүчөлөрүн саны 100 адамга чукулдады. Ошол эле учурда конституцияны өзгөртүүгө каршы болгон бир катар саясатчылар, юристтер жана жарандык коомдун айрым өкүлдөрү сөз болуп жаткан кеңеш менен тааныбай турат. Теманы Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Президенттин милдетин аткаруучу Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов 25-ноябрдагы токтом менен парламент депутаты Канат Кирезбековду конституциялык кеңеш менен курамынан чыгарды. Ушул эле күнү кайра 10 киши кеңеш менен курамына киргизилди. Алардын арасында юристтер, эксперттер жана Садыр Жапаровдун Нарын облусундагы шайлоо алдындагы штабын жетектей турган Алмабет Шыкмаматов менен конституциялык реформаны колдоп жаткан жазуучу Чопонбек Абыкеев бар. Конституциялык кеңешме 20-ноябрда түзүлүп, ага илимий чөйрөнүн, жарандык коомдун, өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрү, укук таануучулар, депутаттар, эксперттер болуп, баш аягы 89 киши киргени кабарланган. Сөз болуп жаткан кеңешме баш мыйзамдын жаңы долбоорун талкуулап баштаганына бир жумага жакындап калды. Бирок жарандык коомдун айрым өкүлдөрү, саясатчылар кеңешме легитимсиз экенин жана ал кабыл алган чечимдер мыйзамсыз деп билдиришүүдө. Ал эми конституциялык кеңешменин төрагасы Бекбосун Бөрүбашев сын пикир айткан тараптарды да кеңешмеге чакырды.
Долбоорду сындагандар бар, бүт барысын угушубуз керек. Эшигибиз ачык. Мына мен бүгүн дагы официалдуу түрдө айтып коеюн. Келиңиздер, оюңуздарды айтыңыздар, сырттан туруп эле куру кыйкырыктын кереги жок.
Бөрүбашев конституциялык реформаны сындаган экс-президент Роза Отунбаевага, депутаттар Өмүрбек Текебаевке, Каныбек Иманалиевке, Дастан Бекешевке жана юрист Сания Токтогазиева кайрылып, долбоорго алар да сунуш берсе болорун билдирди. Бирок кеңешмеге мүчө кылып кошууга президенттин милдетин аткаруучунун гана укугу бар экенин айтты. Конституциялык кеңешменин дагы бир мүчөсү Абылабек Асанканов кеңешменин ичине сын айткандарга кайрылды.
Мен кирбей калдым, бул кирбей калды деп көп кишилер айтып атат. Бирок мына мен ушу иштегенден бери Бек Султан Жакиев мага күнүнө 2 жолу жарым сааттан телефон чалып өзүнүн кеңешин берип атат. Ал гана эмес, сунуш кагаз түрүндө сунуш берди.
Деги эле конституциялык кеңешме түзүлгөндөн бери анын иши сындан арыла элек. Кыргызстанда юристтер коому конституциялык кеңешме чакырып, анын курамын бекиткен жарлыкты баш мыйзамга жана эл аралык укуктук практикага каршы келет деп жыйынтык чыгарышкан. Анын курамы бир жактуу көз караштагы адистерден куралып калганы боюнча маселе көтөрүлдү. Айрыкча ага буга чейин президенттик бийликти күчөтүүгө салым кошкон адамдардын кирип калганы белгиленди. юрист Таттыбай Эргешбаева конституциялык кеңешме башынан эле мыйзамсыз түзүлгөн деп эсептейт. Анын сөзүнө караганда, президенттин милдетин аткаруучу баш мыйзамды өзгөртүү процессине кийлигише албайт. Андыктан анын кеңешме түзүү жөнүндө жарлыгы мыйзамсыз.
Бул бир гана бизге окшогон профессионалдык топ жөнөкөй бул кеңеш дагы эмес. Бул бир профессионалдык топ жагат. Бирок ошону КТРК трансляция кылып, мамлекеттик деңгээлде алып чыгылганы ушул чоң кылмыш.
Буга чейин конституциялык укук боюнча адис Сания Токтоказиева конституциялык кеңешмеге мүчө болуудан баш тарткан. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекишев да кеңешмеге кирүүнүн мааниси жок дейт.
Алар действительно биздин сунуштарды не только жөн эле угуп, хотя бы бирдеме кабыллабы же жөн эле угуп эле кетеби? Ошон үчүн мен башты тарттым да.
Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Кеңешбек Дүйшөбаев азыркы долбоордо бардык тараптардын пикири эске алынбаганын айтып, мындай конституция көпкө иштебесин эскертти.
Негизи могул жазылып аткан нерселердин баардыгы укуктук талаадан чыгып конституцияны бузуу жолдору менен, негизги мыйзамдарды бузуу жолу менен кетип бараткандын баары эле түшүнүп турбайбы? Ошондуктан муну кечпи, эртеби кечпи, мунун баары өзгөрүлүп четтетилип кайра мыйзамдын чегинде кайра чечимдер кабыл алынат.
Конституцияны өзгөртүүгө каршы болуп жаткан саясатчылар, эксперттер менен жарандык коомдун бир бөлүгү долбоордо өлкөнү туңгуйка түрдө турган мыйзам катары баалашып, кайра кайтарууну талап кылышууда. Ал эми конституциялык кеңешменин мүчөлөрү ага макул эмес. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, эми уктуруубузду адаттагыдай эле интернетте чыккан кыргыз басылмаларына сереп менен улантабыз. Аны Шайлообек Дүйшөев даярдады.
Централ Азия сайты Түндүк Кореянын тургуну 3 метрлик дубалдан ашып түшүп Түштүк Кореяга качып кеткенин, ал жигит качандыр бир кезде гимнаст болгонун айтканын, бирок анын ушул бийик дубалдан кантип секирип качкандыгынын жандырмагын чек ара кайтаргандар таба албай жатканын, анткени дубалдан ашып түшкөнгө чейин ал Түндүк Кореянын чек ара кайтарган аскерлеринен байкалбай өтүүсү керектигин, андан да кадам сайын коюлган минага жарылбай кантип өткөнүн, ал өткөн маалда дубалдагы датчиктер да иштебей калгандыгы таң калтырып жаткандыгын жазып чыкты. Жыргаганымдан жылкы кайтарган жокмун дегендей, Түндүк Кореядан Түштүк Кореяга жылыга орточо эсеп менен 1000 жакын адам качып келип турат. Кооптуу экендигине карабастан качып чыккандардын көбү опурталдуу ашуулар менен суулардан өтүп олтуруп Кытайга, андан кийин Түштүк Кореяга барышат. Кактус медиа сайты легендарлуу парламенттин депутаты профессор Марбай Жиип конституциялык кеңешке өз конституциясын сунуш кылганын кабарлап, кыргыз эл жазуучусу Кыргызстандын башынан өткөн окуяларды анализдеп олтуруп, кыргыз коомунда уруучулук мамилелери дагы деле жоюла электигин, ошондуктан элди башкаруунун эң натыйжалуу органы болуп курултай гана кызмат кылаларын айтканын белгиледи. Ал ошондой эле анын долбоору болгону 47 беренеден гана турарын, курултай деген коомдук кеңеш берүүчү орган эмес, мыйзам чыгаруучу жана мамлекеттик бийлик бутактарын көзөмөлдөй турган орган катары кирээрин, ошондо ар бир облус менен Бишкек шаарынан курултайдын 10 мүчөсү шайланып, бардыгы 80 адамдан турарын, алар шайлоочулук да милдетин аткаруу менен президентти жана жогорку сотту шайларын билдирди. Муну менен бирге эле Марбай Жиип президенттин милдетин күчөтүүнү жактай тургандыгын да билдирди. Вечерний Бишкек сайтына Виктория Гунгердин Кыргыз Республикасына орус тилин эч ким эч кимге таңуулаган жок, бул элдин тандоосу деген макаласы жарык көрдү. Эгемендиктин ушул жылдарына чейин орус тили улут таралык байланыштын тили катары маанилүү милдетин өтөп келгенин, тил факторун караар маалда Кыргызстандын улут таралык мамилелеринин жана туруктуулуктун алкагында кароо керектигин политолог Игорь Шестаков билдирип чыкканы маалымдады. Анын ою боюнча конституциялык кеңештин алкагында сунушталган айрым билдирүүлөр иш жүзүндө туруктуулуктун тең салмагын бузат, мамлекеттик тил катары кыргыз тилинин ролун эч ким талаша албайт, бирок тил маселесин саясатташтырууга болбойт, андан көрө мамлекет кыргыз тилин нормалдуу жана сапаттуу окутууга шарт түзүшү керек. Тилдерди бири бирине карама каршы коюу баардан мурда саясатка мүнөздүү көрүнүш. Кыргызстан башынан ансыз деле экономикалык оор кырдаалды өткөрүүдө. Ушундай шартта өлкө коопсуздугунун жастанар жаздыгы жалгыз Россиядагы эмгек мигранттарынын которгон акчасы болууда. Бул деген биздин жарандардын Россиянын аймагында жүргөндө орус тилин кандай билгендигине да байланыштуу болууда. Кыргыз диаспоралары Россияда иштеп жаткан кыргыздарды ар кандай шарт жагдайда дал ушул орус тилин билгендиги сактап келе жаткандыгын бекеринен айтып жатышкан жок, деди Игорь Шестаков. Эске салсак, кечээ Конституциялык кеңештин айрым мүчөлөрү англис тилин экинчи официалдуу тил катары кабыл алууну сунуш кылган. 24 кг сайты президенттик жарыштан четтетилип калган мугалим Юлия Лиенталь борбордук шайлоо комиссиясы менен соттошкону жатат деген макаланы тартуу кылды. Боршайкомдун билдирүүсү боюнча Юлия Лиенталь Жалал Абад университетин бүткөндүгү жөнүндө диплому барын, мамлекеттик тилди ортодон жогору билерин, ошондуктан мамлекеттик тилден экзамен берүүдөн баш тартканын, андыктан анын диплому мамлекеттик тилди билген талапкер катары таанышы керектигин жана президенттик жарышка кошууга тийиштигин, болбосо соттошо тургандыгын айтканын Боршайкомдун мүчөсү Кайрат Усманалиев кабарлады. Талапкер даярдап бере турган документтердин үлгүлөрү даана көрсөтүлгөн. Алардын бири мамлекеттик тилди билгендиги боюнча сертификат. Бул талапты Боршайком ойлоп тапкан эмес, ал конституциялык мыйзамда жазылган. Ошондуктан аны кыйгап өтүүгө биздин акыбыз жок. Эгер кимдир бирөөлөр буга макул болбосо, алардын андан ары кандай кадамга барары өз эрки. Биз аткаруучу гана органбыз, деп айтты Кайрат Усманалиев. Усманалиев ошондой эле Юлия Лиенталь, эгерде Боршайком анын дипломун тааныбаса, анда жогорку окуу жайын окуп бүткөндөгү акчасын төлөп бергиле, деп Боршайкомдон талап кылып жатканын да кошумчалады. Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкерлигин коюп, бирок мамлекеттик тилден экзамен тапшырган сертификаты жоктугунан жарыштан чыгарылып салган Юлия Лиенталь башталгыч класстардын мугалими болуп саналат.
Урматтуу каарман, Шайлообек Дүшев интернетте чыккан кыргыз басылмаларына сереп салды. Азаттык радиосу басма сөзгө серепти аптанын 5 күн бою улантып чыгарып турат. Дүйшөмбүдө дүйнөлүк басылмаларга сереп тугасыз. Анда Washington Post, New York Times, Newsweek сыяктуу дүйнөдө чыккан басылмалардагы Кыргызстан тууралуу макалалар, ошондой эле Борбор Азия тууралуу аналитикалык макалаларды талдап беребиз. Ал эми калган аптанын 4 күнүндө кесиптешим Шайлообек Дүшев Кыргызстанда кыргызча жана орусча чыккан аналитикалык макалаларды талдамакчы. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Бүгүн күнгө жума, 27-ноябрь. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин Transparency International уюмунун коррупция тууралуу индекси, ошондой эле Альберто кечиресиздер, Диего Марадонанын өлүмүнө байланыштуу атайын баян бар. Биздин толкундан чыкпай туруңуз. Түркияда 2016 жылда мамлекеттик төңкөрүш аракети боюнча 400 адамга соттун өкүмү чыкты. Анын ичинде 10 мурдагы армия командирлери учкучтар өмүр бою эркинен ажыратылды. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров батыш өлкөлөрүн Беларусьтун ички ишине кийлигишти деп айыптады. Бул тууралуу ал 26-ноябрда Минскте Александр Лукашенко менен жолугушуудан кийин билдирди. Жарандык көзөмөл комитети уюму өкмөт башчылык кызматты убактылуу тапшырып берген Садыр Жапаровдун тарапкерлери агрессия жана коркутуу бүркүтүү ыкмаларын колдонуп жатышканын белгилеп, жарандарды жана укук тартибин коргоо органдарын аларга каршы биригүүгө чакырды. Коопсуздук кеңешинин катчысынын мурдагы орун басары Өмүрбек Субаналиев Азаттык радиосуна маек куруп, мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовду өлкөдө мафия системасын түзүп алган деп айыптады. Дүйнөдөгү футбол ышкыбоздору аргентиналык даңазалуу футболчу дүйнө чемпиону Диего Армандо Марадонага аза күтүүдө. Нидерландтын соту 2014 жылы Украинада атып түшүрүлгөн Malaysia Airlines компаниясына таандык учак боюнча иштин алкагында альтернативалуу версияларды териштирүү үчүн тергөөгө кошумча убакыт берүүдөн баш тартты. Катарман угарман, кабарлардын толук топтому сайтыбызда дарегибиз Азаттык чекит орг. Эми уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Эл аралык Transparency International уюму 194 мамлекет боюнча кезектеги коррупцияны кабылдоо индексин жарыялады. Түркмөнстан бул рейтингде былтыркыга салыштырмалуу дагы 3 баскычка төмөндөп, тизмеде эң акыркы турган Түндүк Кореядан мурун, башкача айтканда 193-чү орунга жайгашты. Ал эми бул рейтинг боюнча өлкө канчалык көп балл алса, эксперттер менен ишкерлер коррупциялык кырдаалды ошончолук оң баалашат. Рейтинг тууралуу кесиптешим Эльвира Будайчиван баяндагыла.
Эл аралык өкмөттүк эмес Transparency International уюму жылдык изилдөөсүндө дүйнө өлкөлөрүндөгү мамлекеттик сектордагы жемкорлуктун деңгээлине баа берет. Уюмдун акыркы изилдөөсүндө Түркмөнстанга салыштырмалуу анын коңшу өлкөлөрү рейтингдин жогорку баскычтарында калган. Мисалы, ачык айкындуулук отчётун алайык, Казакстан жемкорлук рейтингинде 123 орунда, андан кийин Кыргызстан 130, Өзбекстан 150 жана Тажикстан 174 орунда турат. Борбор Азия чөлкөмүндө Түркмөнстан көп жылдардан бери эң коррупциялашкан өлкөлөрдүн тизмесинин башында келет. Бирок расмий Ашхабад өлкөдөгү кырдаалды сындаган мындай билдирүүлөрдү алга албайт. Анткен менен учурда түркмөн бийлиги кымбат баалуу долбоорлорду куруу үчүн миллиондогон долларларды бөлүп берүүнү улантууда. Ошентсе да акыркы 3 жылдан бери Түркмөнстан олуттуу экономикалык кыйынчылыктарды баштан өткөрүп келет. Кризис тереңдеген сайын элдердин акталай акчага жетпей банкоматтарда кезек күтүп же азык-түлүк дүкөндөрүнүн эшигин каккылаган учурлар катталган. Элинин көйгөйлөрүн көрмөксөн болгон президент Гурбангулы Бердимухамедов улам жаңы бир имараттын жана эстеликтин ачылышына катышып, өлкөдө коронавирус илдети жок деп ишендирип келет.
Türkmen anıbayı gerçek edermen, mirahtır mı? Şu günleri yetirilen, altıştır.
Ошол эле учурда өлкө коррупцияга айыпталган жогорку даражалуу аткаминерлердин мурдагы ички иштер министри Искендер Муликов менен анын шериктеш ишкери Чарык Куловдун конфискацияланган мүлкүн сата баштады. Былтыр өлкөдө коррупция менен күрөштүн эң мыкты үлгүсү катары көргөзүлгөн экс-министр Муликов түрмөгө кесилген. Түркмөн телеканалдары мурдагы башкы полиция башчысы Искендер Муликовго таандык миллиондогон доллардын таңгактарын ханса арай жана кымбат буюмтайымдарды да көрсөтүп, алар мамлекеттин карамагына өткөрүлгөнүн кабарлаган. Түркмөнстандын ошондогу башкы прокурору Батыр Атаев Муликов бир катар кылмыштарга байланыштуу, анын ичинде кызматынан кыянаттык менен пайдалануу жана ири өлчөмдө пара алуу беренелер боюнча айыпталган. Атаевдин сөздөрүн улуттук коопсуздук кеңешинин жыйынында президент Гурбангулы Бердимухамедов да угуп отуруп, Муликовго буга чейин да эскертүү берилгенин, бирок андан тыянак чыгарбаганын айткан.
Ошондуктан иштеги чоң кемчиликтериңиз үчүн сизди ички иштер министри кызматынан бошотуп, полициянын генерал-лейтенанты наамыңызды полициянын майору деген наамга түшүрүп жатам. Айта турган сөзүңүз барбы? Жок болсо, барыңыз, кете бериңиз.
Деп билдирген бийликти бир колдо кармаган түркмөн президенти. Мындан тышкары Хроники Түркмөнстана көз каранды басылмасы билдиргендей, 20 ноябрда Түркмөнстан ички иштер министрлиги 2019 жылдын сентябрь айында соттолгон ишкер Чарык Куловдун бир тууганы Хожа Мурат Куловдун камакка алынышына арналган жыйын өткөрдү. Анда түркмөн аткаминерлерге кармалган адамдын кылмыштары жана анын мыйзамсыз жол менен тапкан байлыгы жөнүндө айтып беришкен. Түркмөн бийлиги расмий түрдө комментарий берген жок. Ошондой эле Гурбангулы Бердимухамедов 13 жылдан бери башкарып келе жаткан Түркмөнстан адам укуктары жана жарандык эркиндиктин абалы боюнча дүйнөдөгү эң жабык жана репрессивдүү мамлекеттердин бири. 2019 жылы чек арасыз кабарчылар уюму Түркмөнстандагы басма сөз эркиндиги да Түндүк Кореяда начар экенин билдирип, бул өлкөнү дүйнө мамлекеттердин ичинен эң акыркы орунга койгон. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо.
Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму
күн сайын таңк азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Президенттин бул кайрылуусун саясий
орчун окуялар тууралуу маектер.
Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта жогорку кеңештин
арай көз чарай талкуулар.
Мыйзамда жазылган эмне үчүн ошо мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат?
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз туусу кести эл менен бийликтин ажырымына
эртең менен саат 7:00 9:00 чейин 9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Урматтуу каарман, уктуруубузду спорт баян менен улантабыз. Дүйнө эли азыр Диего Марадона менен коштошууда. Аргентинанын президенти Альберто Фернандес футболчу Диего Марадонанын өлүмүнө байланыштуу өлкөдө 3 күндүк аза күтүү күнүн жарыялады. Италиянын Неаполь шаарынын тургундары дагы көчөгө чыгышып, аргентиналык футбол гениин эскерип жатышат. Анткени Диего Марадона бул шаардагы Наполи клубун дүйнөгө тааныткан эле. Чемпиондор лигасынын алкагындагы оюндарда Марадонаны эскерүү мүнөтү менен башталууда. Дүйнө 60 жашында каза болгон Диего Армандо Марадона менен коштошуп, анын феноменин түшүнүү үчүн 1986 жылдагы футбол боюнча дүйнө чемпионатына жана Наполи клубундагы 7 жылдык карьерасына токтолуу керек. Марадона боюнча Айбек Бийбосунов кенен айтып бермекчи.
1986 жылдагы Мексикада өткөн чемпионаттын чейрек финалы. Беттештин 54-чү минутасында оюн таласынын ортосунан топко жеткен Диего Марадона Англия курама командасынын 6 оюнчусун алдап өтүп, бош дарбазага гол киргизди. Аргентиналык футболчунун бул тобу кийин кылымдын голу деп таанылды. Мындан 3 мүнөт мурун Марадона өз карьерасындагы чуулгандуу Кудайдын колу деп аталган голдун автору болгон эле. Ал бийик көтөрүлгөн топту сол кол менен дарбазага киргизип, оюндан кийин гол Марадонанын жарым жартылай башы жана Кудайдын колу менен киргенин айткан. Дүйнө чемпионатынын жарым финалында дагы Марадонаны эч ким токтото алган жок. Ал Бельгиянын футбол боюнча курама командасынын дарбазасына 2 гол киргизип, Аргентинаны финалга алып чыкты. Футболчунун экинчи тобу өзүнчө керемет. Ал адатынча 4 футболчуну алдап өтүп гол киргизди. Оюндан кийин Бельгия командасынын машыктыруучусу Гиттис аргентиналык феномендин чеберчилигине өзгөчө баа берген.
Эки оюнчуга Марадонаны кайтаруу тапшырмасын бергем. Бирок аны токтотуш үчүн алардын аракети аздык кылды. Бизди Аргентинанын курама командасы эмес, Марадона утуп алды.
Мексикада өткөн бул чемпионаттын финалында аргентиналыктар Германия курама командасын 3-2 эсебинде жеңип алды. Күтүлгөндөй эле Диего Марадона 1986 жылы Мексикада өткөн бул чемпионаттын эң мыкты оюнчусу деп табылды. Аталган мелдеш футбол тарыхында Марадонанын чемпионаты деген ат менен жазылып калды. Бир миң тогуз жүз сексен төртүнчү жылы 5-июлда Диего Марадонаны Сан-Паоло стадионунда Наполи клубунун 70 000 күйөрманы тосуп алды. Клуб жетекчилиги аргентиналык гений үчүн Испаниянын Барселона командасынын эсебине 5 000 000 фунт которуп берди. Анын 550 000 евросун Неаполь шаарынын тургундары чогултканы айтылып келет. Ал учурда Наполи клубу турнирдик таблицанын ылдыйкы бөлүгүндө жайгашып, Италия чемпионатынын экинчи дивизионунда ойноп калуу тобокелчилиги жогору болчу. Диего Марадона Италиядагы 7 жылдын ичинде Наполи клубуна 2 жолу Италиянын чемпиондугун, Италиянын кубогун жана УЕФА кубогун жеңип берди. Спорт баяндамачы Кубан Атабеков Марадонанын феноменин мындай деп түшүндүрдү.
Марадонанын өзгөчөлүгү салыштыруудан билинет эмеспи? Ошол эле Пеле, Роналдо, Мессинин тегерегинде ошол топту мындай бир ыңгайлуу өңүткө чыгарып берчү жанында мыкты оюнчулар болсо, Марадонанын жанында андай оюнчулар дээрлик жок болгон.
Дүйнө чемпионатын жана Италия биринчилигин дээрлик жалгыз багындырган Марадона маңзатты жашоосундагы кыйынчылыктарды жеңе алган жок. Белгилүү футболчу Пеле Марадонаны Instagram баракчасы аркылуу мындай деп эскерди.
Кандай гана кайгылуу жаңылык. Мен жакшы досумду жоготтум. А дүйнө легенданы жоготту. Дагы көп нерсени айта берсе болот. Кудай үй бүлө мүчөлөрүнө күч кубат берсин. Албетте, бир күнү биз топту асманда чогуу тебебиз.
Кандай болгон күндө дагы Марадона футбол сүйүүчүлөрүнүн эсинде аргентиналык гений катары калды. Марадонадан кийин Аргентина курама командасы эңсеген дүйнө биринчилигин Наполи болсо Италиянын чемпионатын ута алган жок. Азырынча алардын курамында Марадона пайда боло элек. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, Марадонанын өлүмүнө байланыштуу Буэнос-Айрестеги аза күтүү маалында кечээ 26 ноябрда анын күйөрмандары менен полиция кагылышканы тууралуу видеолор жана кабарлар интернеттеги маалымат булактарына таркап жатат. Азыр жүздөгөн, миңдеген күйөрмандары Буэнос-Айреста жана Неапольда Марадона менен коштошуу үчүн көчөгө чыгышкан. Ал арада Кыргызстанда журналисттер арасында мыкты журналисттик иликтөөлөр үчүн берилчү Уланбек Эгизбаев атынан сыйлыкка кезектеги сынак да жарыяланды. Бул тууралуу маалыматты интернеттеги Азаттык Чекит орг сайтынан алсаңыз болот. Ушуну менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эртең мененки берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Үн режиссерибиз Канат Кармышаков болду. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Күнүңүз көңүлдүү улансын. Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман таңыз менен урматтуу угарман, 27 ноябрдагы уктурууларды улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Жекшембиден бери эле эки адамдын киши колдуу болушу жана нарындагы ок атышуу фактысы кылмыштуулук маселесин козгоду. Ал арада жарандык активисттер агрессия, опуза, коркутуулар күчөгөнүн билдирип чыгышты. Алдыда Арайкөз Чарай талкуусунда өлкөдөгү кылмыштуулук деңгээли жана ага каршы күрөш тууралуу кеп кылабыз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач жаңылыктарга назар салыңыз. Алар менен Токтосун Шамбетов тааныштырат.
Рахмат, кутман таңыздар менен. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров батыш өлкөлөрүн Беларусьтун ички ишине кийлигиштүү деп айыптады. Бул тууралуу ал 26 ноябрда Минскиде Александр Лукашенко менен жолугушуудан кийин билдирди. Беларусь тышкы иштер министри Владимир Макей менен биргеликте өткөн маалымат жыйында сүйлөп жатып, Сергей Лавров батыш Минскиде ордуна түрдө кийлигишпей жатканын айтты.
Мы отметили многочисленные факты грубого вмешательства.
Сырттан кийлигүүчү жана ортомчулардын кереги тийбеген сунуштарысыз эле акылман Беларусь халкы өз ишин өзү чече алат деди. Лавров батыш өлкөлөрү коомдук пикирди бурмалап, өкмөткө каршы күчтөрдү ачык колдоп, түстүгүн кылап үчүн ыплас ыкмаларды колдонуп жатат деп сындады. Сергей Лавровдун сапары Беларусьта президенттик шайлоо өткөн август айынан бери оппозиция нарачылык акциялары токтобой жаткан учурга туш келди. Бир катар батыш өлкөлөрү президенттик шайлоонун жыйынтыгын тааныбай келет, бирок Лукашенконун режимин расмий Москва колдоп жатат. Жарандык көзөмөл комитети уюму өкмөт башчылыгына кызматты убактылуу тапшырган Садыр Жапаровдун тарапкерлери агрессия жана коркутуп үркүтүү ыкмаларын колдонуп жатышканын белгилеп, жарандарды жана укук тартибин коргоо органдарын аларга каршы биригүүгө чакырды. Уюм тараткан кайрылууда конституциялык реформанын тегерегиндеги талкуу курч өтүп жатканы, ар бир адам ачык сүйлөгө укуктуу экени жана пикирин ачык айткандар азыр Жапаровдун тарапкерлерин көрсөтүп жаткандай агрессияга буга чейин эч качан туш болбогонун белгилеген. Ошону менен катар кайрылууда ал эле эмес атаандаш башка ой пикир айтып жаткан коомдук жана саясий ишмерлерди өлтүрөбүз жана аларга каршы террордук актыларды уюштурабыз деп коркутуп жатышканын айтылды. Уюм сөз менен коркутуу дагы кылмыш экенин белгилеп, социалдык түйүндөрдөгү мындай мүнөздөгү ар бир фактыны белгилеп, тийиштүү мекемелерге жөнөтүш керек экенин кошумчалады жана тартип коргоо органдарын эл менен тыгыз кызматташып кибер кылмыштарды жана опузаны алдын алуу ишин жүргүзүүгө чакырды. Буга байланыштуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин баспасөз кызматы 26 ноябрда маалымат таратып, анда белгилегенине караганда атайын кызмат бардык адамдарды чагымчыл маалыматтарды жайылтпоого, коркутуу үркүтүү фактылары болсо аларга карата чара көрүш үчүн маалымдап турууга жана элди да жарандык активисттерди дагы тийиштүү органдар менен кызматташууга чакырды. Чагымчыл материалдарды тараткандар мыйзам чегинде кылмыш жообуна тартыларын эскертти. Коопсуздук кеңешинин катчысынын мурдагы орун басары Өмүрбек Субаналиев башкы прокуратуранын саясатчы Адахан Мадумаровдун Орусиядагы кырсанткар менен жолугушуусу боюнча борбордук шайлоо комиссиясына кайрылганын туура эмес деп эсептейт. Субаналиев мындай пикирин Азаттыкка курган маегинде билдирди.
Мадумаров барып эле жүргөн жана мигранттар ал жерде биздин жарандар менен жолугуп эле жүргөн, но баарда ал роль ойнобойт. Бизде госчиновниктердин көбү жумуш көрсөтөбүз деп жанагындай көп кылышат да, анан последствиясын ойлош керек. Бул негизи ар бир чиновник бирге саясатты да түшүнүш керек да. Ушул кагазды жөнөткөндөн кийин кандай саясат болот деп ойлош керек.
Коопсуздук кеңешинин катчысынын мурдагы орун басары Өмүрбек Субаналиев алдыдагы президенттик шайлоодо Мадумаровду колдобой турганын кошумчалады. Башкы прокуратура 24 ноябрда президентке талапкер болууга арыз берген саясатчы Адахан Мадумаровдун Орусияда кыргызстандыктар менен жолугушуусунда үгүт иштерин жүргүзгөндүгү жөнүндө материалдык караш үчүн борбордук шайлоо комиссиясына жөнөткөн. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахан Мадумаров 25 ноябрда кызматтан убактылуу четтеген өкмөт башчы президентке талапкерлигин койгон Садыр Жапаровго жана борбор шайлоо комиссиясына кайрылуу жиберген. Мадумаров кайрылуусунда борбор шайлоо комиссиясы прокуратурага жиберген материалдын артында Садыр Жапаров турарын билдирген болчу. Зере кыздардын укуктарына арналган жаңы ырын ырдап чыкты. Ырчы жана активист Зере Асылбек кызынын апам айткан аттуу ыры коомчулуктагы кыздардын тыюусуу маселесин чагылдырат. Анда ырчы кыздарга бала кезинен тартып сен кыз баласың абайла деген маанидеги салынып келген тыюулар жөнүндө ырдаган болчу. Зерен адам укуктарын урматтоого чакырган кыз аттуу клиби былтыр күзүндө жарыяланып, коомчулукта кызуу талкуусуна түшкөн. Зере андан кийин дагы кыздардын укуктарына арналган бир нече ыр жаратып, былтыр 29 декабрда Асанбай борборунда концерт берген. Кыргызстанда 25 ноябрдан тартып зомбулуксуз жашоо деп аталган 16 күндүк акция башталды. Бактыгүл Мендешулар.
Рахмат Токтосун, жаңылыктарды Токтосун Шамбетов айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Урматтуу каарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Жекшембиден бери эле эки адамдын киши колдуу болушу жана нарындагы ок атышуу фактысы кылмыштуулук маселесин коомчулукта кайра козгоду. Ал арада жарандык активисттер агрессия, опуза, коркутуулар күчөгөнүн билдирип чыгышты. Алдыда Арай көз чарай талкуусунда өлкөдөгү кылмыштуулук деңгээли жанага каршы күрөшүү тууралуу кеп кылабыз. Талкууну кесиптешим Сабыр Абдымомунов алып барат.
Саламатсызбы? Адегенде талкуунун катышуучулары менен тааныштырып кетейин. Бүгүн биздин талкууга Ички иштер министрлигинин маалымат бөлүмүнүн башчысы Бакыт Сейитов, журналист Семет Эталасулу жана Жогорку Кеңештин 5-чи чакырылышынын депутаты, милиция полковниги Туратбек Мадылбеков. Саламатсыздарбы?
Саламатсызбы.
Урматтуу угарман, сиз дагы талкууга пикир кошо аласыз. Студиянын номери 0312-21-94-21, ошондой эле WhatsApp номерибизде бар 0550-98-87-55. Анда ошол алгачкы суроодо ушул Бакыт мырза сизге берсем, ушул мисалы былтыркы 2019-жылы жыйынтыгы боюнча 41 миңден ашуун кылмыш катталган болсо, анын бир 2 миңден ашуун өтө оор жана оор кылмыштар болгон экен. А быйылкы жылдын статистикасына токтолуп кете аласызбы, ошол 9 айбы же 6 айбы? Бакыт мырза? Бакыт мырза бизде азыр техникалык жактан азыр бизге кошулду эле экен. Бакыт мырза?
Алло?
Бакыт мырза, сиз радиону өчүрүп туруп эме сиз телефонуңуздан уксаңыз бизди. Ушул мисалы былтыр 41 миңден ашуун кылмыш катталып, анын 2 миңден ашууну өтө оор жана оор кылмыштагы кылмыштар болсо, быйылкы жылдагы статистика кандай болуп атат?
Саламатсыздарбы. Негизи былтыркы жылга салыштырмалуу жалпы Кыргызстандын аймагында кылмыштардын жана жоруктардын катталышы кыскаргандыгын статистикалык маалыматтар билдирет. Негизи Кыргыз Республикасында кылмыштарды, жоруктарды жалпы эле криминалдык багыттагы статистика бул башкы прокуратурага берилген. Ал эми биз дагы өзүбүз ички ишмердүүлүктү карап, анализ жасап жана ошого карата пландарды жана иш чараларды иш жүзүнө ашыруу үчүн биз дагы өзүбүз атайын статистикаларды колдонобуз. Мындайча алып караганда жалпы республика боюнча 10 айдын ичинде республика боюнча 115 159 кылмыштар менен жоруктар катталган. Эми алардын ичинен ички иштер органдары тарабынан жалпы 63 259 кылмыш, ал эми жоруктар болсо 51 000 290 го чукул жоруктарга катталган. Биз былтыркы жылга салыштырганда бир эле дегенде 10 000 чукул жоруктардагы кылмыштардагы кыскарууга барган. Мунун бир катар себептери бар. Биринчиден быйылкы жыл өзүңүздөр билесиздер, өзгөчө абал, өзгөчө кырдаал кирген учурларда милиция күчөтүлгөн режимде кызмат өтөдү. Ошол эле убакта башка аймактарда түшүндүрүү иштерин кылмышчылыктын алдын алуу боюнча иш чаралар жүргүздү. Андан сырткары жалпы мындай абалга карап келгенде бүгүнкү күндө азыркы мезгилде дагы баардык багыт кылмыштуулуктун баардык багыттары боюнча оор кылмыштар, адам өлтүрүү, зордуктоо, каракчылык, тоноочулук, ошондой эле жол кырсыктары сыяктуу бир 10 чакты багыттарда баардык багыттарда кыскаруу төмөндөө, кылмыштуулуктун катталышынын төмөндөөсү байкалып атат. Бирок ошого карабастан эми коомдо ар кандай багытта оор кылмыштар, резонанс кылмыштар да катталып атат. Алардын баардыгы тең жакын арада катталган кылмыштардын баары кудай буюрса жакын арада ачылат. Биз дагы бул боюнча коомчулукка өзүбүз маалыматтарды беребиз.
Рахмат, рахмат Бакыт мырза. Биздин студияда журналист Сэметей Талас уулу да отурат. Анан Сэметей мырза, сиз ошол өткөндө дагы ошол өзүңүз ошол толкундоолордон кийин кылмыштарга токтолуп жатып, мындай окуялар мындай оор же болбосо опузалоо, бирөөнүн мүлкүнө ээлик кылуу сыяктуу кылмыштар өлкөдө ошол толкундоолордон кийин аябандай көп катталышын, ошондой эле бул мыйзам алкагында мындай түшүшүн тездетүү сунушу менен дагы өзүңүз пикириңизди айткан элеңиз. Мына соңку жатташуулардагы кадрдык кызматтагы кризис бул кылмыштардын жандашына таасир этеби мына бүгүнкү күндө?
Негизи эле кылмыштардын эки түрү бар да, мындай кылмыш көбөйгөн учурчу. Биринчиси баягы экономикалык туташ кризис өлкөдөгү. Анан ошол эле учурда кайра тескерисинче аябай жанагы көмүскө экономика аябай өнүгүп, бирок аны баягы тиешелүү органдар текшербей көмүскө экономикада баягы байыгандар көп да, контрабанда болсун эме болсун. Анан бул кылмыштуулукту биз экиге бөлүшүбүз керек да, катардагы кылмыштуулук, анан уюшма кылмыштуу топтору. Уюшма кылмыштуу топторунда буларда ошол баягы каракчылык жасай турган адам жөнүндө кадимкидей болгон маалымат болот. Ал ошо бажыканадан же болбосо сырттан канча товар алып келди, баягы товар жүгүртүүсү канча болжолуу, канча пайда таап атат деп туруп, баягы мисалы бир мисалы оппозицияда багытта бирөө сүйлөп калса, мисалы улуттук коопсуздук кызмат аларга каршы бүт анализдеп изилдеп чыккан сыяктуу, булардын дагы ошол өздөрүнүн бажыканада салыкта ишлери бар. Ошолордон баягы жашай турган жана каракчылык кыла тура тоной турган адамдын үйүн, ал эмне менен алектенет, кандай бизнес менен, баары мындай эмеде болот да, тиги кандай десем өздөрүнүн базасында болот. Ал эми берки жанагындай жаш балдар жана тоноочулукка барган жаш балдар, алар үйдүн сыртынан көрүп машинасына карап жүрүп ошентип жүрүп тоноочулук кылат да. Анан жанагындай эмелерде чындыгында көп болот. Мына 2010 апрель революциясында дагы, андан кийинки күндөрү мародерлук, ошондой эле жанагындай тетиги үйлөргө чабуул, жанагы чиновниктердин, байлардын, бизнесмендердин дегендей, мында болсо биз тиги андай күтүлгөн жок көп могу революцияда. Бирок биз ошол 6 октябрь күнү Аянттагы окуяда криминалдар чыкканын көрдүк. Ага чейин да криминалдар чыгып атышты. Жада калса жанагы мына Атамбаевтар келгенде ошолорго ок аткан криминал эмнеге табыл элек? Укук коргоо органдары баланча деген бала атыптыр, камалды деген тилекке каршы ошондой биз маалымат туга элекпиз.
Курал алып жүрүү кадыресте болуп калды деген көрүнүштөр, мисалы нарында төмө көчөдөгү эле учур, өтүп бараткан балага, жөнөкөй көчөдө турган балага ок тийип, ал жандандыруу бөлүмүнө түшкөн. Ошондой эле соңку аптадагы окуялар, 19 жаштагы Бишкектин четиндеги баланын өлүмү. Туратбек мырза, бизди угуп атасызбы?
Да, угуп атам.
Сиз мосонку мезгилде ошол криминогендик абал деги эле ошол мынал адамдын өмүрүнө коркунуч жаратуу, же болбосо дагы кылмыштуу топ дейбизби же бандитизм дейбизби ушуга окшогон көбөйдү дегенге кошуласызбы? Деги эле өзү кандай болуп атат бизде соңку абал?
Эми мына жогоруда тиги биздин ички иштер министрлигинин кызматкери Бакыт Сейитов азыр ошол азыр статистика токтолуп кетпеди, бирок биз азыр ошол Бакыт Сейитов азыр кылмыштын түрлөрү боюнча азыр маалымат берген жок. Негизинен бизде ошол кылмыштын түрлөрү боюнча өтө оор кылмыштар бар. Мисалы ошол бүгүнкү күндө кандай экенин мисалы биз сиз менен кошо чогуу билбейбиз. Өтө оор кылмыштар, мисалы жанагы адам баласын өлтүрүү, карактап таноо, же болбосо бандитизм, же болбосо башка дагы тиги зордуктоо, ошого окшогон бир топ беренелер бар кылмыш жаза кодексинде. Ошол кайсы кылмыштар өтө оор кылмыш болуп эсептелет, мына ошол боюнча эгер биз билсек анан айта алабыз. Бирок негизинен статистикалык данныйларды алып кара турган болсок, жылына баягы салыштырганда кээ бир жылдары көбөйүп, кээ бир жылдары азайып турат. Негизинен ички иштер министрлигинин кызматкерлери, жетекчилери чогуу эң биринчилерден болуп жанагы өтө оор кылмыштарды көбүнчө көзөмөлгө алышат, ошолордун бетин ачылышы боюнча. Анан эми баягы биздин азыркы турмушубузга байланыштуу миграциянын мисалы Бишкек шаары же болбосо Чүй ошо өрөөнүнө көбүнчө кылмыштын ошол өтө оор кылмыштардын бети ошол өрөөндө көп болот да. Себеби дегенде ар кайсы региондордон баягы жумушсуздуктун айынан ушул регионго аябай көп келишет. Дагы же жумуштары жок, же курсак ачка, мына ошондой учурларда көпчүлүк топтолуп алып ошондой жанагындай оор кылмыштарга барат. Кимдин байлыгы барсы болсо ошону тоногоно барышат.
Туратбек мырза, мисалы ушул ушундай мисалы элдик толкундоолор жана бийлик алмашкан учурларда жана кадрдык кризис болуп же болбосо ушундай жетекчилик толук калыптан электе кылмыштар күчөйөт, деги эле ошол мыйзамсыздык же болбосо ушул мыйзамды кенебестик көбөйөт дегенге кандай пикирдесиз?
Эми мыйзамсыздыкты
бизде азыр ошол байкалабы?
Эми мен мындай карасак, акыркы кездерде көбүнчө биздин мына революциянын астында деле, же болбосо революциядан кийин деле азыркы биздин жаштардын көбүнчө агрессия болгонун баардык жактан азыр массалык маалымат каражаттардан, ошондой эле интернеттен жана башка булактардан биз угуп эле жатпайбызбы? Ошон үчүн бизде азыркы кездерде агрессия көп болуп бара жатат. Бул агрессиянын артында бул негизинен жакшылык деле жок, жакшылыкты деле күтүүгө болбойт да. Ошон үчүн биз менин милициянын кызматкерлери көбүнчө мындай профилактика иштерди алып барыш керек эле, ошонун ичинде оперативдик кызматкерлер дагы. Бирок биздин акыркы өзүңүздөр билесиз, 19 жылдан бери биздин жаңы кодекс кирген, аны ошол 15-16 жылдары бир топ группалар, юридикалык илим докторлору жана башка практикалык кызматкерлер менен кошо чогуу кабыл алган. Ошондо бир топ алешемдиктер кетип, бүгүнгө чейин ички иштер министрлигинин кызматкерлери ошон общий жазуусунан укук коргоо органдары жабыркап келишет. Себеби дегенде кээ бир берелерими боюнча ошол кызматкерлерге бөгөт коюп койгон, кол бутун байлап койгон учурлар болгон. Ошон үчүн бүгүн ара турган болсок тагыраак, оперативдик кызматкерлер мурда алдын ала баардыгын профилактика иштерди жакшы жүргүзүп келе турган болсо, ошондой эле участковый инспекторлорго деле азыркы ошол кылмыш жаза кодексинин, кылмыш жаза процессуалдык кодексинин кээ бир дарежелери боюнча ал кызматкерлерге тыюу салып койгон. Өз алдынча иштөө боюнча.
Рахмат, турат мекурс.
Анан тиги ички иштер министрлигинин кызматкерлеринин убагында уктап калган деп эсептеймин да.
Рахмат. Бакыт мырза, бизди угатасызбы? Кечээ 26 ноябрда жарандык көзөмөл комитети, ошондой эле дагы кээ бир жарандык коом соңку күндөрү ушул агрессия күч алып, коркутуу опузалар күчөгөнүн билдирип, ошондой эле милицияга, укук тартибин коргогон органдарга каршы ушул агрессияга жана атайын чагымчыларга каршы турууга чакырды. Бул боюнча кандай пикирдесиз? Сиздер кандай иш чара алып барабыз деп атасыздар? Деги эле ушул байкалабыз сиздерде дагы
угармандар,
соц тармактардагы коркутуулар мисалы
угармандар, ана кылмыштуулуктун абалы боюнча көчө өкүлү бир күндү айтайын. Көчө маалыматтарды каттоо журналына жалпы Кыргызстан боюнча тартип бузуулардан 704 факты катталды. Анын ичинен кылмыштарды жана жоруктардын бирдиктүү реестрине 341 кылмыш факты катталып,
бир суткада эле
203 кылмыш, 138 жороктор болду. Ошону карап көрсөңүз, мындай эле караганда күнүгө ар кандай тартип бузуулар боюнча 600 700 кээде 800ге чейин фактылар жалпы Кыргызстан боюнча катталып атат. Бүгүнкү учурда жалпы коомдук коопсуздук сактоо кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча дагы ички иштер министрлиги өзүнүн жер жерлердеги башкармалыктар бөлүмдөрү менен онлайн кеңешмелерди өткөрүп, кылмыштуулуктун эң негизги түрлөрү боюнча, анан жалпы жарандарга түшүндүрүү иштери боюнча коомдогу ошо терс көрүнүштөрдүн алдын алуу фактылары боюнча, айрыкча басма сөз каражаттарында, социалдык түйүндөрдөгү ошо жарандарды тынчсыздандырып жаткан маселелер боюнча дагы биз мындай отуруп бул боюнча баардык багытта иш чаралар жүргүзүп атабыз. Күнүгө ошол биздин криминалдык милиция кызматы, андан сырткары экстремизмге, терроризмге каршы күрөшүү дагы башкармалык бар, ошолордун баардыгы тең биз иш жүргүзүп атабыз. Эми айрым учурларда ошол айрыкча социалдык түйүндөрдө такталбаган маалыматтар бар, такталганы да бар, бирок бул багытта иш токтоп калган жок, жүрүп атат. Бул жерде биз дагы жакын арада дагы ошол биздин дагы өзүңүздөр билесиздер, жетекчиликте жаңы жетекчилерибиз келген. Биз бул багытта дагы жаңы долбоорлорду элге алып чыгып, ошол сактоо анын алдын алуу боюнча дагы иш чараларды.
Бакыт мырза, мисалы өлтүрөбүз деп үйүңө келип өлтүрүп кетебиз жана дагы кандайдыр бир коркутуу опузанын түрлөрү менен кайрылып, кээ бирлер ушундай келген учурлар да болду деп айтып атат. Мисалы
ооба, бизде
ушуларга кандай иш жүрөт? Мисалы
Кыргызстанда жана социалдык сеттерде көп ушундай маалыматтар, биз ар бир маалымат боюнча бизде атайын кызматтар бар, биз барбыз, мониторинг жүргүзөбүз. Ошол фактылардын баардыгын тең биз сөзсүз түрдө баа берип, ачыктап анан жообун беребиз. Ар бир кайрылуу, ар бир факт боюнча негизи мындай далилдер барбы, калыптуу, чынбы, ошону биз тактап, аныктап туруп, мисалы ички иштер министрлиги жооп бербей калган фактылар жокко эсе биз баардык кылмыштар, баардык окуялар, баардык кайрылуулар боюнча, ошондой коркутуулар боюнча дагы биз сөзсүз түрдө атайын биздин кызматтар менен бектеп тактап, мыйзам чегинде чара көрүү боюнча чараларды көрөбүз. Кудай буюрса ал багытта иштер жүрүп атат.
Сметен мырза, сиз Ысык Көл облусунда баягы эс алуу жайлары боюнча дагы айткан элеңиз Азаттыкка, ошондо дагы деги эле соц тармакта дагы акча талап кылган учурлар мындай ачык эле бул кандайдыр бир эрекетчиликтин бир түрү катары дагы белгилегенеңизди, азыр ушул боюнча күч органдарынын териштирүүсү жүрөбү, жүрүп атабы, сиз кабарыңыз бар ушунан? Деги эле ушундай бирөөнүн мүлкүнө
ошол
элдин атынан деген эме менен келип балдардын тобучу,
балдардын тобу, ал ошон менен токтоду окшойт негизичи. Бирок баягы ал элдин атынан деп элдер келип калды да, балдар баягы революциянын эмеси мененчи, ага чейинки мисалы берки уюшма кылмыштык топтун балдары келип баягы салык салып ошону бербейсиң деген кайсы бир чоң бир эменин пансионаттын ээси баягы өрттөлгөндөн кийин укук коргоо органдары тиешелүү деңгээлде ага иштеме чара көрбөгөндөн кийин менимче ошо Кыргызстанды таштап кетип калса керек эле негизичи. Анан бизге жанагы кылмыштуулук менен уюшма кылмыштуулуктун айырмасы асман менен жердей да. Ошо уюшма кылмыштуу топторго атайын мыйзам кирмейин, атайын кескин чараларга бармайын. Мисалы үчүн Грузиядагыдай болобу, башка жактагыдай болобу, баягы маселен берки жаштарды аралаштырбашы.
Кыргызстандын азыр бүгүнкү кечиресиз, Кыргызстандын азыркы бийлиги катуу айтып анан башында уюшкан кылмыштуунун башчыларын кармадык деп видеолорду таратты эми. Сиз кандай ушул кадамга бара алабы?
Бул кадамга менимче билбейм, убакыт көргөзөт. Менин оюмча бара албайт го деп ойлоп атам да эми. Аны башында кармалганы мага мындай кичине мындай баягы шек жаратып мындай сүйлөшүлүп алган театр сыяктуу келди да магачы. Анан эми аларды канчалык деңгээлде камайт, чын эле күрөш жүргүзөт. Аны мына могу астыңкы кудай буюрса 6 жылдын ичинде, 6 жыл эмес, астыңкы эле могу 1-2 жылдын ичинде эле күбө болобуз да. Азыр айтыш эрте да агачы.
Бакыт мырза, ички иштер министрлиги канчалык деңгээлде ошол уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүүдө мүмкүнчүлүктөрү бар? Улуттук коопсуздук кызматы дагы алектенет да мунун көбүнөсү.
Ооба.
Ооба. Бизде негизи мурда уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш боюнча башкы башкармалык болуп, өзүнчө чоң бир башкармалык болсо да, кийин бул башкармалык жана кодекстер киргенден кийин анан ички оптимизациялардын негизинде бул криминалдык милиция кызматынын эле бир ички башкармалыгы болуп калган,
азайган э.
Бул багытта дагы өзүнчө бөлүп уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча кызмат кылып өзүнчө. Андан сырткары уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш боюнча мыйзамдарда көп тоскоолдуктар бар, көптөн бери ошол мыйзамдар өтпөй атат. Кудай буюрса бул багытта дагы учурда биздин ошо юридикалык башкармалыктагы атайын кызматтардагы ошо уюшкан кылмыштуулук боюнча жана мыйзамдын долбооруна өзгөртүүлөрдү, толуктоолорду киргизүү боюнча дагы кайрадан ошо иш чаралар жүргүзүп атабыз. Бул багытта сөзсүз түрдө өзгөрүүлөр болот.
Уюшкан кылмыштуулукка каршы ушул эменин, Туратбек мырза, сиз да ой пикириңизди билдирсеңиз болот. Ушул милицияга кайрадан күчтөндүрүү уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш боюнча, деги эле уюшкан кылмышка каршы күрөш боюнча саясаты кандай азыр багыты Кыргызстандын?
Уюшулган кылмыштуу топ боюнча мына мурда жалаң эле ички иштер министрлиги күрөшүп келсе, азыр көрүп атасыңар, баягы бизде ДКМБдагы күрөшө баштады. Мына акыркы кездерде жанагы вор законы, Камчы Көлбаевди кармап келиши жана башка дагы бир топ анын жан жакөрлөрүн дагы кармалып атпайбы? Анан кийин биз азыр толук кандуу мисалы биз билбейбиз. Мисалы ошол Камчы Көлбаев кайсы фактылар менен кармалып атканын бул биздин жарандык коом, ошол эле жаранда биздин коом билбейт. Мисалычы, мисалы мен дагы эмне, кандай фактылар боюнча кармалганымды билбейм. Мына ошолордун баарын тең массалык маалымат каражаттары аркылуу ошол ички иштер министрлигиби же болбосо ведомствобу кайсы кармаган, убагында берип турса жакшы болбогу. Ошон үчүн алып келип коюп эле анан кийин эмне иштер боюнча кармалып атканын, кандай фактылар болгон, мисалы коомчулук билбейт. Ошол себептен кылмыштын ушундай оор кылмыштар аябай көбөйгөн экен деп ойлошот да коомчулукчу. Ошон үчүн убагында элдерге түшүндүрүп турса мындай түшүнүксүз фактылар болбойт эле да.
Жең ичине сүйлөшө алалар.
Мен айтарым, жанагы уюштурулган кылмыш топту көбүнчө азыр дагы мурунку жана Бакыт Сейит айтып кетпедиби, жанагы эмелер менен мыйзамдар менен тоскоолдук кылып койгон учурлар бар. Ошон үчүн жакшы кызматкерлер өз эркинче мурункудай иштей албай жатат. Мына 19-чу 20-чы жылдан бери мынакей бир жылда кадимкидей оперативдик кызматкерлердин баары өздөрү баягы жанагы мыйзамдар боюнча таш калдык болгонча нааразы болуп жүрүшөт да.
Рахмат. Азыр
буга ким күнөлүү деп айтасыз? Ошол ички иштер министрлиги күнөлүү деп мен айтам. Ошол жетекчилер күнөлүү. Убагында мыйзамдарды карап атканда өздөрү катышып активдүү, өздөрү жөнөкөй эле кызматкерлерди жиберип кое бербей, өздөрү келип катышып комиссияга далилдеп бериш керек эле. Жок, мындай кылбагыла деп туруп.
Аягына чыкты.
Кээде алар практикалык кызматкерлер билет да ошонун баарын.
Азыр убакыт аягына жетип калды. Сүмөтөй мырзага бир сөз берсек кыскача.
Бул эме да тиги опер кызматкерлер ички иштер министрлигинин жана баягы улуттук коопсуздуктун аякта да кылмыштуулукка каршы күрөш эмеси бар да оперлеричи булардын баягы мыйзам тараптан туура азыр дагы баягы эметип кетти булардын укугу жетиштүү алып келип камаганга кылмышын факты бул жердечи андан кийин мына түрмөгө жабылгандан кийин эртең эле бошуп чыгып келип атышпайбы ошол эле ГСНдин ошол эле ошо комиссия болот прокуратура сот бизде мындай тоталдык күрөш жүргөн жок да бул эме эле оперлер өздөрүнүн кызматын аткарып атат алып барып тыгып берет алып барыпчы калгандан кийин эле
бул кийинкисинде кармаганга сөзсүз түрдө таасирин берет
ооба
рахмат рахмат биздин убактыбыз аягына чыгып калды урматтуу угарман арай көзчарай талкуусунда биз кылмыштуулуктун деңгээл жанага каршы күрөшү тууралуу кеп кылдык бүгүнкү талкууга ички иштер министрлиги маалымат бөлүмүнүн башчысы Бакыт Сейитов журналист Сүмөтөй Талас уулу жана мурдагы депутат Туратбек Мадылбеков катышты талкууну мен Сабыр Абдымомунов алып бардым